والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 98. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Herrscher am jüngsten Tag, und Frieden und Segen seien auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem der Sheikh Dua gemacht hat für unseren unterdrückten Brüder, möge Allah ihnen aus ihrer Not oder in ihrer Not helfen und aus ihrer Not rausziehen und uns alle in dieser Sache die nötige Geduld geben. So sind wir, Alhamdulillah, wieder bei einer neuen Folge, die da heißt, die Taten der Herzen, ja, eine gewaltige Anbetung, die der Mensch machen kann, oder es sind mehrere Anbetungen, die man mit dem Herzen tut, und wir sind jetzt, Alhamdulillah, bei Folge 98 sogar schon angekommen, und der Sheikh begrüßt euch mit dem islamischen Grußwort, und das auch von meiner Wenigkeit, an euch. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع عمل من أعمال القلب. هذا العمل هو الرضا، وبينا فيما مضى من لقاءات مفهوم الرضا ومنزلته في القرآن وصحيح السنة، وبينا أن الرضا هو ضد السخط، ويعني أن ترضى بمقادير الله عز وجل حتى وإن كانت مؤلمة، لأنها بتقدير العليم الرحيم الحكيم. هذا ملخص ما ذكرنا، ووصلنا إلى مسألة مهمة عنون لها المصنف بهذا العنوان: الرضا في السراء والضراء. الرضا في السراء والضراء. يقول: فإن قال قائل: لماذا يحمد العبد ربه على الضراء؟ يعني ممكن يأتي إشكال عند البعض، يقول لك مثلا المرض نوع من أنواع الضراء، فلماذا يحمد العبد ربه على المرض مثلا؟ أو ضيق الرزق نوع من أنواع الضراء، مكروه بالنسبة للإنسان أن يكون ضيق الرزق، فكيف يحمد العبد ربه على هذا المكروه المؤلم؟ كذلك الموت نوع من أنواع الضراء، أن يموت لك قريب أو حبيب أو عزيز وأنت مطالب بالرضا، أي تحمد الله عز وجل. فكيف يحمد العبد ربه على الضراء؟ دي مسألة ربما يسألها الكثيرون من البعيدين عن العلم والبعيدين عن مفاهيم الإيمان. وللإجابة عن هذه المسألة يقول المصنف: فالجواب من وجهين. الأول أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه وأتقنه، فأنت راض عما يقع في أفعاله، لأن هذا من خلقه الذي خلقه. فإذا قدر عليك بشيء من الضرر أو الألم أو وقع لك مكروه من جهتك فترضى، لأن الله حكيم، ما فعلها إلا لحكمة. وأضرب مثالا قضية الموت. لا شك أن بعضنا فقد بعض الأحباب، هناك من فقد أباه بالموت، ومن فقد أمه بالموت، والموت مصيبة من أعظم المصائب، وهو نوع ضرر يقع على الإنسان، الفراق. لكن إن نظرنا إلى الموت على أنه بقدر الله تعالى، لابد أن نحمد الله. كيف؟ في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة وهو أعلم: هل قبضتم ولد عبدي؟ يقولون: نعم يا ربنا. يقول: قبضتم فلذة كبده وثمرة فؤاده؟ يقولون: نعم يا ربنا. يقول الرب عز وجل: فماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. أي عندما جاءه الخبر بموت ولده قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله عز وجل: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليمات عليه عن ربه جل وعلا. فانظر إلى الثمرة العجيبة دي، مجرد أن ترضى على قدر الله بيكون الثواب هذا البيت في الجنة، قصر لبن من ذهب ولبن من فضة. ثم إن الابن اللي مات إن كان دون الحلم فهو في الجنة، فهو في الجنة، فهذا خير وهذا خير. إذن الصبر على الموت نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. ولذلك عندما نام بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام على فراش الموت، ابنته بكت وقالت: وقرباه لقربك يا أبتاه. يعني هذه مصيبة عظيمة حلت بنا أن نفقد أبانا. فقال لها رضي الله عنه وأرضاه: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، أو كما قال. يعني الموت بالنسبة لي راحة، للدنيا دار متاعب وهموم ابتلاءات ومشاكل وأحزان وآلام، إنما الآخرة لأهل الإيمان دار نعيم ودار سعادة ولقاء بالأحباب من الأنبياء والرسل والصالحين. إذن دي ثمرة من ثمرات الرضا، إن الموت أنا أراه مصيبة، لكن إن نظرت إلى الموت على أنه تقدير من الله تعالى لازم أحمد ربنا، لأنه ما قضى قضاه إلا بعلم وإلا برحمة وإلا بحكمة. إذن أنا مطالب أن أحمد الله على كل مكروه. ليه؟ مدام الذي قدره هو الله، لأن الله عليم، لأن الله حكيم، لأن الله رحيم. يبقى أول باب ننظر له عند المصيبة أنها من تقدير الله، وما دامت من تقدير الله يبقى لابد أن أحمده جل وعلا.
So sind wir gelangt bei einer Tat. Wie gesagt, die Taten der Herzen sind ja viele. Bei der Tat, bei der wir jetzt momentan sind, ist die Zufriedenheit. Also das Gegenteil von Missfallen, dass du immer unzufrieden bist. Und das hat meistens damit zu tun, dass, oder eigentlich immer damit zu tun, dass Allah was bestimmt hat. Weil Allah, alles geschieht durch die Bestimmung Allahs. Ja, wenn Allah was bestimmt, es ist entweder, du wirst sowieso damit geprüft, ob es gut oder schlecht ist. Wenn es gut ist, natürlich fällt es dir ganz leicht, damit zufrieden zu sein, dich zu freuen. Das Geheimnis oder die Kunst liegt jetzt darin, wenn dich jetzt mal was Schlechtes trifft, wenn es mal nicht so gut läuft, dass du da zufrieden bist. Ja? Und da musst du quasi dein Iman zeigen. Ja? Und da musst du wissen, dass Allah al-Hakim ist, dass Allah al-Weise ist, dass er das macht mit Weisheit. Nicht um irgendwie einfach so, dass es keinen Grund und Sinn hat, sondern er hat eine gewisse Hikma, eine Weisheit, die er dahinter hat. Und so ist es, um ein Beispiel zu geben, also es gibt keine, vielleicht keine größere Katastrophe als der Tod. Der eine oder andere hat bestimmt mal jemanden verloren, ja, jemand, der gestorben ist, den er sehr mag, sehr liebt, von der Familie oder vom Freundeskreis. Und da zeigt sich natürlich, ob wir da es schaffen, mit Allahs Bestimmung zufrieden zu sein. Natürlich, wir dürfen traurig sein, wir dürfen weinen, wir dürfen Tränen vergießen, aber man muss den Spagat hinkriegen, man muss es schaffen, mit Allahs Bestimmung, inshallah, auch bei dieser Sache zufrieden zu sein. Und so ist es, wenn, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns eine frohe Botschaft durch einen Hadith mitgeteilt. Er sagte, Allah fragt die Engel, nachdem sie ein Kind eines Mannes, ein Mann verliert sein Kind und Allah hat das ja bestimmt. Und trotzdem, Allah führt eine Unterhaltung mit seinen Engeln und sagt, habt ihr etwa meinem Diener das genommen, was quasi für ihn so die Frucht ist, die Frucht seines Lebens, ja? Ihr habt ihnen was sehr, sehr Gewaltiges genommen. Habt ihr das wirklich getan? Sie sagen ja. Dann sagt er, und wie war sein Zustand dabei? Und dann sagen sie, er hat dich lobpreist. Dann sagt er, Alhamdulillah. Obwohl das eine Katastrophe ist für ihn, er hat seinen Sohn verloren oder seine Tochter und hat dich trotzdem gelobt. Dann sagt Allah zu den Engeln, baut meinem Diener ein Haus im Paradies. Und nennt dieses Haus Baitul Hamd. Ja, das Haus des Hamd. Weil er sich so verhalten hat. Hat Alhamdulillah auch dann gesagt, als er was Gewaltiges verloren hat. Ja, und hat dort Geduld gezeigt. Und er bekommt eine extra Belohnung für diese Sache. Subhanallah. Und für die Leute des Iman ist es sowieso ein Trost. Weil diese Dunya ist eigentlich Dal Mashaq. Also das ist so. Man wird hier die ganze Zeit geprüft und man hat Kummer und man hat Sorgen und man hat und man hat und es ist alles vergänglich. Der Mu'min ist hier als Reisender unterwegs und er freut sich eigentlich, wenn er stirbt. Er selber muss sich für den Tod vorbereiten und an diesem Tag muss er froh sein, dass er den nächsten Schritt macht in die Akhira, um die rechtschaffenen Menschen zu treffen. Ja? Um die Propheten zu sehen, um seinen Herrn letztendlich im Paradies inshallah zu sehen und dann sehen wir auch oder verstehen die Hikma, dass der Tod einfach zum Leben gehört, damit es auch irgendwann auch weitergeht zu dem, an was wir glauben.
مثال آخر المرض. قد يبتلى المرء بمرض من الأمراض وعلة من العلل. فيتضجر أو يحزن. فنقول له انظر إلى المرض بعين الإيمان، بعين المؤمن. تجد أن المرض فيه حكم كثير، من بين هذه الحكم أولا مغفرة الذنب. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم ما أصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. نتخيل بقى كده أقل شيء شوكة يشاكها الإنسان تكفر ذنبه وترفع عنه الخطايا فالمرض من حكمه مغفرة الذنوب، ليس هذا فحسب، أيضا من حكم المرض رفع الدرجات، رفع الدرجات. في الحديث يخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله تعالى إذا كتب منزلة لعبده في الجنة لن يبلغها العبد بعمله في الدنيا. ابتلاه الله عز وجل وشدد عليه الابتلاء بنفسه وأهله وولده، ثم صبره حتى يرفعه إلى تلك المنزلة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه معنى الحديث؟ ربما الله عز وجل في علمه كتب لميلود الفردوس الأعلى، تمام؟ لكن عمل ميلود في الدنيا ما يكفيش إن يوصل للمنزلة دي، فيقوم الله عز وجل بحكمته يبتلي مولود بأمر ما وينزل له الصبر عليه علشان يرفع لهذه المنزلة. يبقى ده خير ولا شر؟ يبقى بمنظور الإيمان هو خير، المرض خير، مغفرة الذنب ورفع درجة. إيه كمان؟ لو نظرنا النظرة المادية كمان للمرض، هنجد إن العلل والأمراض في الدنيا من منظوري أنا الضيق إنها مكروه، لكن بالمنظور الواسع لإعمار الكون هي عين الخير. ليه؟ معنى إن في مرض يبقى في مهنة هتقوم اسمها مهنة الطب، ومهنة تانية اسمها مهنة التمريض، ومهنة تالتة اسمها مهنة صناعة الأدوية. يبقى في إقامة مستشفيات، وفي جامعات هتقام، كليات، وفي دراسة واقتصاد، وفي تجارة أدوية وشركات. ده كله مرتبط بإيه؟ بوجود المرض. لو ما فيش مرض هيبقى في أطباء؟ أبدا. هيشتغل الطبيب ما دام ما فيش أمراض، ولا في تمريض، ولا في مستشفيات، ولا في ولا في اختراعات، ولا ابتكارات، ولا هيئات للبحث العلمي. لأن النبي قال: تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء. فيبدأ الأطباء يبحثون في العلل والأمراض، كيف نداوي هذا المرض، وبحوث تقوم، ومعامل تحاليل تقوم على فيروسات معينة عشان يوصلوا لنوع الداء ده، وإيه الترياق أو الدواء اللي يعالج هذا المرض. فده كله إعمار للأرض، هذه حكم لقضية المرض. ثم أضف إلى ذلك الخير العائد على غيرك أنت كمريض، اللي هيجي يزورك ده النبي قال اللي يعود مريضا فهو في خراف الجنة حتى يفارقه. يعني تروح تزور المريض في المستشفى أو في البيت، الفترة اللي أنت بتجلسها مع المريض دي أكنك تأكل من ثمار الجنة، وبعدين لك أجر كبير جدا جدا، وتدعو له ويدعو لك، ودعاء المريض أقرب للقبول. يبقى دي كلها خيرات بتعم المحيط اللي انت فيه. غير كده صبر الأهل كمان، واغتنام هذه الفرص في تقديم الخير. تجد المريض يمرض، الكل حوالين منه بيساعده، اللي بيعمل له الطعام، اللي بيقوم عشان يسقيه، اللي يحضر له الدواء، اللي يسنده عشان يقضي حاجته. ما دي كلها أعمال وأجور لهؤلاء جميعا. يبقى إذن المرض البعض ينظر له من منظور ضيق قوي، منظور البلية، ولا ينظر له من منظور التقدير بحكمة وعلم ورحمة، إنه بيكون رحمة للبشرية. لذلك إذا نظر المؤمن إلى تلك المقادير على أن الذي قدره هو الله، مش ممكن أبدا يتضجر أو يتسخط، لأنه يعلم أن كل تقدير لحكمة. إذا لابد أن أحمد الله عز وجل على كل ما يقدره الله لي. نعم.
Also ein zweites Beispiel, wir haben ja den Tod jetzt eben genannt. Es gibt auch zum Beispiel Sachen, die einen selber treffen. Ja? Und das ist natürlich die Krankheit. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Bei Krankheit wird man auch in dem Moment augenscheinlich schlecht, mit einer schlechten Sache geprüft. Ja? Und so sagt der Prophet, keine Krankheit, Drangsal, Kummer, dieses ganze Leid Und wenn es nur ein Stachel ist, der einen sticht, passiert dem einem Diener, ohne dass Allah nicht damit seine Sünden tilgt. So ist die Krankheit mit den Augen eines Gläubigen gesehen, ist das eigentlich eine Sühne, ja, eine Kefara, wie du deine Sünden quasi ohne dass du was dafür gemacht hast, ja, du wurdest einfach krank, Allah löscht dir damit die Sünden zu fangen. Und das ist A. B. Zum einen kannst du die Sünden halt dadurch, oder wirst die Sünden dadurch los. Zum zweiten wird Allah dich inshallah auch die Stufen des Paradieses nochmal erhöhen. Vielleicht schaffst du das durch deine Taten nicht. Vielleicht will Allah, hat vor, dich im Paradies zu sehen, aber nicht irgendwo im Paradies, sondern in einer gewissen, sehr, sehr hohen Stellung. Ja, und die erreichst du aber nicht durch deine Taten, weil du zu wenig machst vielleicht. Aber Allah will trotzdem, dass du das bekommst. Was macht er? Er prüft dich mit einer Krankheit, gibt dir auch die Geduld dazu, dass du diese Krankheit auch aushältst. Und dann bekommst du diese Stufe, inshallah. Also es ist eine Art Beförderung. Subhanallah. Es ist eine Art, dass Allah dich hochstuft. Das, wie gesagt, mit den Augen des Imans. Wenn man das mit den Augen des Imans sieht. Wenn man das mit der Sicht des Imans gesehen hat, kriegt man natürlich Zufriedenheit. Ar-Rida. Ja? Die andere Sache, die andere Sicht ist die materielle Sicht. Ja? Und so sehen wir, dass durch Krankheiten, die entstanden sind, subhanallah, auch gleichzeitig sind Wissenschaften entstanden. Ja? Medizin, Medizinwissenschaft, Forschungen, ja, Apotheken. Und so haben sehr, sehr viele Leute arbeiten in dieser Domäne, in diesem Zweig, in diesem Bereich, ja, der Medizin. Und so hast du sehr, sehr viele Leute, die dadurch Beschäftigung haben, die sich mit den Sachen beschäftigen, weil Allah, beziehungsweise Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah bestimmt keine Krankheit, ohne dass er gleichzeitig auch dafür ein Heilmittel bestimmt hat. Und so sollen wir uns bemühen, ja, uns anstrengen und forschen, diese Heilmittel zu finden. Und so haben wir Wissenschaftler und Ärzte und Professoren und so weiter und so fort. Ja? Und der andere Aspekt ist auch, dass die Barmherzigkeit zwischen den Gläubigen auf einmal auch verstärkt wird. Wieso? Weil der Kranke wird oftmals besucht. Ja, und wenn du jemanden besuchst, ist das auch wieder ein Geschenk oder eine Gunsterweisung Allahs. Weil derjenige, der gerade seinen Freund besucht oder seinen Bruder besucht, ja, es ist, als ob er die ganze Zeit aus den Gärten des Paradieses am Essen ist. Ja, für ihn zählt, als ob er, solange er ihn bei diesem Besuch, bei dem Kranken ist, in dieser Besuchszeit, gilt er, als wäre er die ganze Zeit ganz nah bei Allah und als wäre, würde er aus dem Paradies speisen, subhanallah. Und man macht auch Dua füreinander. Ja, du sagst, möge Allah dich heilen, der Kranke wird sich auch bedanken, möge Allah dich belohnen, dass du mich besucht hast und so weiter. Und so hat man guten Umgang miteinander, subhanallah. Und die Dua des Kranken ist bei Allah sehr, sehr nah gestellt. Ja, und so ist das inshallah eine Dua mustajab, die der Kranke für dich dann macht als Besuch. Und so hat es viele Vorteile, wenn man das durch die Augen eines Mu'mins sieht. Ja, ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man Zufriedenheit erlangt, auch wenn es gerade nicht so gut läuft. Ja.
Hatta fil alaqat az-zawjiyya. قد يبتلى الزوج بزوجة نكدية صح كده تقرفه وتتعبه لا تسمع له أمرا ودايما تتعبه في الحياة وهو صابر ومحتسب صبره عليها أجور عظيمة جدا جدا وحريص على البيت واستقرار الأسرة وعدم تفكيكها هذا الصبر على أذى الزوجة في أجر كبير جدا عند الله عز وجل وعلى الجهة المقابلة أيضا قد تبتلى المرأة بزوج يضرها يؤذيها لا يحسن معاشرتها وهي تصبر تقول لك عشان الحياة تعدي والأولاد وصابرة محتسبة فلها أجر كبير جدا جدا إلا إن وصل إلى طريق مسدود فالإسلام شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوج والزوجة وإن يتفرق يغني له كلا من سعته لكن الصبر له أجر كبير جدا جدا في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت، أو كما أخبر النبي. يعني بتسمع للزوج رغم أنه ممكن يكون في نوع إيذاء منه أو ضرر، وهي برضو صابرة محتسبة وتسمع وتطيع في المعروف وصبرة على أذى زوجها حرصا على الأسرة والأولاد. فهذه تفتح لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء. كذلك الزوج اللي بيصبر على أذى الزوج، شوف النبي علمنا كده ضوابط في الحياة الزوجية، يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. يعني ما هياش وحشة كده على كله. فيها مثلا بعض الزوجات لسانها كده فالت زي ما بيقولوا، يعني بترمي حجارة ما بتعرفش تتكلم، تروح خابطة كده. انتوا في سوريا بتقولوا تخبص، صح كده؟ تلاقيها بتخبص، فلسانها تعبها شوي، لكن اكيد عندها صفات اخرى جميلة جدا. طيب صح، ما هو مش كلها وحشة، ما هو الانسان كده في خير وفي شر، فنحن نعمل مقارنات بين الخير اللي فيها والشر. فاذا كان الشر قليلا نتحمل ونصبر ونعالج وننصح ونذكر، لكن ما نهدمش الاسره عشان لحظه غضب مثلا. لابد ان احنا نعدي ونتجاوز. ليه؟ عشان البيت والحياه وهكذا. وبعدين البشر كلهم كده فيهم الخير والشر، مفيش كمال في البشر إلا الكمال النسبي للأنبياء والرسل والصديقين والصالحين، إنما غير ذلك تجد مفارقات في الأخلاق، تجد زوجة مثلا هادية لكن لسانها فالت، تجد زوجة تانية عصبية لكن كريمة في بيتها وحريصة على زوجها وأولادها وهكذا. لذلك النبي يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، ما تبغضهاش، إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. فنحاول نقايس بين الخير والشر وهكذا. وكفى بالمرء منقبة أن تعد عليه السيئات. يعني تجد بعض الناس سيئاته معدودة إنما حسناته كثيرة، فنقول السيئات القليلة تذوب في بحور حسناته، ونتغاضى عن الجزء الوحش ده مقابل فيه أجزاء حلوة كتير. فما نعملش زي خلق النساء في الغالب، يكفرن العشير. يعني يكفرن العشير يعني إذا أحسن إليها زوجها الدهر وأساء مرة تقول ما رأيت منك خيرا قط، تنسى له كل الخير. لا، دي مشكلة كبيرة وآفة عظيمة. يعني هذه المرأة اللي تحمل جرابين أحدهما أمامها والآخر خلفها، الحلوة ترميها ورا والوحشة تحطها فين؟ أمامها، عشان دايما تشوف لك الوحش، دايما تقول لك انت بتعمل انت، لكن الحاجة الحلوة لكنها شايفاها رميتها فين؟ نقول لها لا، هذه ليست أخلاق المؤمنة، المؤمنة لا تكفر العشير. لذلك النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. انت بقى ما أحسنتش الاختيار تبقى مشكلتك، لأن المرأة الدينة اللي عندها دين وخلق، وأهم شيء تكون من أسرة مؤصلة لها أصول، عندها قيم ليها كبير ترجع له تتكلم معه فيؤدب ويرب وهكذا. فالمرأة المؤمنة لا تكفر العشير. فإذا الحياة الزوجية محتاجة صبر، محتاجة تغافل. يعني إيه تغافل؟ يعني أنت تعلم لكن بتمرر وتعدي. هقول لك كبر دماغك عديها، مش لازم تقف مع كل كلمة، لأن إحنا لو وقفنا على كل كلمة مش هنخلص، لن يبقى لك حتى صديق. لو انت ليك صاحب وهتقف له على كل كلمة خلاص هتفترقه، ولن يبقى لك عالما، انك لو رمت عالما بلا خطأ لن تجد. من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، لا احد الا رسول الله، لكن كلنا بشر نصيب ونخطئ. لذلك كان يقول بعضهم من اراد صديقا بلا عيب عاش بلا اصدقاء، ومن أراد عالما بلا خطأ عاش بلا علماء. فلازم يكون في زلل ولازم يكون في خطأ، بس إحنا عندنا عدل وإنصاف، نقارن بين الأخطاء وبين الحسنات. إذا كانت الأخطاء قليلة نعالجها وتزول في بحور الحسنات، ونقول كده كما يقول القائل الشيخ فتواه خالف التقواه، يعني دي زلة إنما الرجل التقي وراجل من أهل العلم ومن أهل الفضل فما نهضموش حقه. وهكذا إذن دي قواعد في المعاملات، خلي بالنا منها في بيوتنا مع أصدقائنا مع أهل العلم فينا، عندنا عدل وإنصاف، عندنا قضية الموازنات، لأن في مصالح ومفاسد. يوم القيامة في ميزان. ليه الميزان؟ لأن في حسنات وفي سيئات، فلا بد من عدل وإنصاف. إنما لو كل من أخطأ جرحناه وأسقطناه لن يبقى لنا أحد أبدا. ليه؟ لأن احنا بشر نصيب ونخطئ، فاحنا عايزين نتعلم التغافل عن بعض الأخطاء. وكلكم يحفظ الحديث المشهور، وكيف كان خلق نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، عندما صنعت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها طعاما لنبينا عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة وفي يوم عائشة وليلتها، وأرسلت الجارية بصحفة الطعام، فلما تركت الجارية باب النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة فتحت عائشة الباب، فرأت الجارية تحمل صحفة الطعام تقول أرسلتني سيدتي بهذا الطعام لرسول الله. غارت عائشة، يعني في بيتي وفي ليلتي، وعائشة تغار على النبي عليه الصلاة والسلام، فغضبت، فلما غضبت أشاحت بيدها فانكفأت صحفة الطعام أمام رسول الله وانفلقت إلى فلقتين، انكسرت. شوف المشهد ده بقى، لو حدث مع أينا واحد مننا، زوجتك كده عندك ضيوف وراحت كسر الطعام قدام الضيوف، مش هنخلص، يقول لك كرامتي وفين الرجولة وإزاي وإزاي تهني أمام ضيوفي بالشكل ده. لا لا، مش كده خالص. النبي علمنا أنها ما فعلت إلا غيرة وحبا في رسول الله. واللي بيغار ده يا إخوة، والمحب لا يلام إنما يرفق به ويعلم برفق. فلما انكفأت الصحفة أمام النبي وانفلقت، ماذا فعل رسولنا الأمين؟ جمع الطعام بيده من على الأرض ونفضه وأكل، وقال لمن حوله من أصحابه كلوا، غارت أمكم. الله أكبر، غارت أمكم، ما هي أم المؤمنين. ثم دعاها النبي وقال يا عائشة قومي الآن اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. هنا العدل بقى، الآن انت كسرتي لها الصحفة بتاعتها، خلي المكسورة دي عندك في البيت بقى خلاص، واديها صحفتك انت السليمة. اللي يقول لك ما بنقبلش العون، كلام باطل، من أفسد شيئا عليه إصلاحه. يعني انت مثلا جبت لي كوباية الشاي دي وانا بشرح تكسرها لك، اروح اجيب لك واحدة اختها، هذا الحق، اقول لك انا اسف اتكسرت مني ودي البديل بتاعها، ما تقولش لا ما بلش العوض. ماشي، مين قال كده؟ ده العوض حرام. مين قال لك حرام؟ انت بتحرم وتحلل بهواك ولا ايه؟ ده فيها نص يا ابني، قوم الان اصنعي طعاما لصفيه وارسليه، لا طعام بطعام وصحفه بصحفه، انما انت تريد ان تعفو دي من عندك بقى، لكن اوعى تحرم الحلال. الحق ان اللي يفسد شيء يصلحه، ده العدل. انت تريد ان تعفو، ده اسمه عفو، ده نافله منك وفضل. انها ما تقولش العوض ايه حرام، لا، ده العوض هو العدل، هو الحق، ان انا افسدت فانا اصلح وارجع الشيء، وهكذا. فقامت فصنعت طعاما وارسلته لصفيه وابقت الصحفه المكسوره لها، طبعا فيما بعد تتصلح بشريط من فضه وخلاص وتخليها تاكل فيها، انما السليمه تروح لايه؟ لصفيه. هذه مقام هذه. إذا نظرنا للابتلاء بمنظور الإيمان هنحمد ربنا ونرضى. المرأة الجميلة أو اللي كانت متزوجة من رجل دميم من السلف الصالح، فكان رفيقاتها يعني كيف تصبرين على هذا الرجل وأنت جميلة الجميلات؟ فقالت، شوف الجمال، المرأة بقى المؤمنة قالت لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني له مكافأة له في الدنيا، ولعلي أسأت فيما بيني وبين ربي فجعله الله عقوبة لي في الدنيا، فالحمد لله. أنا راضية بقضاء الله. وهكذا لأنها نظرت بمنظور الإيمان الرضا. فالرضا معنى عدم التسخط على المقادير المؤلمة. ليه؟ لأنني أعلم أن الذي قدره هو من؟ الله. قدرها بعلم وبرحمة وبحكمة. وده الوجه الأول في قضية الرضا على الضر. لسه في وجه ثاني بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Ein weiteres Beispiel, Beispiel Nummer 3. Wie gesagt, das eine war mit dem Tod, das andere war mit der Krankheit. Mit dem Ehepaaren zum Beispiel. Wenn die Ehefrau nicht so ist, nicht so gut ist, ja, sich nicht so gut benimmt, so ist es nicht, dass man direkt mit der Scheidung um sich herschießt, sondern dort sollen wir auch Zufriedenheit mit Allah zeigen, mit Allahs Bestimmung. Das gehört auch zu der Bestimmung. Ja, manchmal sind Frauen halt, haben gewisse Charaktereigenschaften, die entdeckt man, nachdem man sie jetzt geheiratet hat und das Leben losgeht, ja, Stück für Stück. Und dann muss man geduldig sein, ja, weil es ist so, dass du für diese Geduld auch Belohnung bekommst, ja. Du machst es ja für Allah, du machst es für, dass die Beziehung aufrechterhalten wird, du machst es dafür, dass die Kinder beide Elternteile nicht verlieren, durch Scheidungen weiß man ja, dass die Gesellschaft dadurch kaputt geht. Und umgekehrt auch die Ehefrau mit dem Ehemann, wenn er nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt hat, ja, den Kindern zuliebe, der Religion zuliebe, dass sie das Ganze aushält und darauf achtet, dass sie ihren Mann trotzdem gehorcht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und dass sie ihn liebt und dass sie auf ihre Gebete achtet, so werden ihr alle 8 Tore des Paradieses geöffnet und sie darf durchgehen, durch welches Tor sie auch immer will. Das ist ihre Belohnung. Ja, man wird dafür belohnt. Natürlich kann das bei solchen Sachen kann das nur eine gläubige Frau wissen und das auch in die Tat umsetzen. Ist die Frage, was hast du dir für eine Frau ausgesucht, als du heiraten wolltest? Hast du dir eine Frau, eine Gläubige, die diese Sachen, diese Thematiken kennt? Ja, dass wenn es mal schlecht läuft, dass sie sagt, okay, komm, ich halte es aus. Denn es gibt eine extra Belohnung für diese Prüfung, die ich gerade durchmache. Es gibt immer Plus und Minus. Negativ, positiv gibt es bei jedem Menschen. Ja? Auch bei Freunden. Es gibt einen Spruch, der da besagt, wer einen Freund sucht, einer, der einen Freund sucht, der keine Fehler hat, der fehlerfrei ist, der wird keine Freunde haben. Und wer einen Lehrer sucht, der keine Fehler macht, der wird ohne Lehrer leben. Ja? Du wirst immer was entdecken. Und du hast selber auch Fehler. Wenn du bei dir anfangen würdest, deine Fehler zu zählen, würdest du selber kaum aus der Deckung rauskommen. Ja? Deswegen, es ist ein Beispiel, dass wenn es mit in der partnerschaftlichen Ehe nicht so gut läuft, dass man dort auch, eine Hikma gibt und dass man geduldig verfährt, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Aisha radhiyallahu anha geduldig war, als sie das Essen noch nicht bereitet hatte. Und er hatte Besuch durch andere Sahaba. Und dann kam Safiya und hat das gesehen oder gemerkt. Dann hat sie ihre Bedienstete hat sie mit Essen, das schon bereits gekocht war, zu Aisha, zum Haus beziehungsweise zu den Gemächern von Aisha geschickt. Und sie hat geklopft. Sie sagte, meine Herrin, ja, Safiya hat mich geschickt mit dem Essen. Aisha wurde in dem Moment wütend, eifersüchtig durch die Eifersucht. Und hat ihr den Teller aus der Hand geschlagen, sodass dieser Teller in 2 Stücken, der ist gerissen, kaputt gegangen, das Essen lag auf dem Boden, der Prophet hat das Ganze locker genommen, gelacht, beziehungsweise gelächelt und hat zu den Sahaba gesagt, eure Mutter wurde eifersüchtig. Es ist ihr Tag, es ist ihre Nacht und sie hat die Verantwortung über das Essen und es kam quasi meine andere Ehefrau und hat dort versucht, sie da, durch guten Willen natürlich, sie wollte, dass es nicht so lange dauert mit dem Essen, aber die Sache war aber so, wurde geklärt, klar, geduldig zeigen, aber wir haben auch diesen Lauer, das ist diese Ersatzleistung. Ja? Er hat gesagt, gib ihr auch behalte diesen kaputten Teller, gib ihr einen Teller, der in Ordnung ist und mach ihr auch ein Essen, das so ähnlich war wie das Essen, was sie gemacht hat. Und so wird es Essen zu Essen und Teller zu Teller, ja, oder Teller für Teller wird dann ersetzt, eben durch diesen Ersatz, der für Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit wiederherstellen soll. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel und eine sehr schöne Sache. Eine Frau, die sehr, sehr schön war. Sie hat jemanden, einen Sahabi, geheiratet, der gar nicht so schön aussah. Und sie wurde irgendwie kritisiert. Und sie wurde gesagt, du bist so schön, einer der schönsten Frauen, die hier leben. Und du hast einen Ehemann geheiratet, der überhaupt gar nicht gut aussieht. Dann sagte sie, subhanallah, diese Frau, vielleicht hat er was Gutes bei Allah gemacht. Und so hat Allah ihn mit meiner Schönheit quasi belohnt. Und vielleicht habe ich was Schlechtes bei Allah gemacht, sodass Allah mich mit solch einem Ehemann, sage ich das mal, bestraft hat in dieser Dunya. Ja? So sehen die gläubigen Leute Dinge, die gerade nicht so gut laufen. Ja, mit dem Auge des Imans. Ja? Und deswegen diese Vortragsreihe Taten der Herzen, sie hilft uns dabei, wirklich nicht irgendwie in Depressionen, Kummer oder sonst irgendwie zu fallen, die Hoffnung zu verlieren, sondern die Sache wirklich mit einem Iman-Auge zu sehen, um die Sachen klarer und schön, viel besser zu sehen, um inshallah trotzdem Allahs Zufriedenheit zu haben und zu erlangen. Ja.
الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحك وما يصلح لك، واختياره لك خير من اختيارك لنفسك. هو الذي خلقك يعلم ما يصلحك ويعلم ما يصلح لك، اختياره لك خير من اختيارك أنت لنفسك. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والتسليم، الحديث عند الإمام أحمد في المسند، يقول: والذي نفسي بيده لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. شوف، يقسم بالله، والذي نفسي بيده، أي يقسم بربه جل وعلا، والذي نفسي بيده لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وأيضا فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ذاق طعم الإيمان، لأن الإيمان له حلاوة حقيقية لا يذوقها إلا أهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. وصفاتهم: رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ولذلك نحن نقول هذا في أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. كذلك نقول هذا في أذكار الأذان بعد أن يقول المؤذن: وأشهد أن محمدا رسول الله. نقول من الأذكار: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويأتي هنا السؤال اللي هنرجي إجابته للدرس القادم إن شاء الله: ما مفهوم رضيت بالله ربا؟ ما مفهوم رضيت بالإسلام دينا؟ ما مفهوم رضيت بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم نبيا؟ مسألة مهمة في باب الرضا تحتاج إلى بيان وتوضيح. فإن قدر بقاء وكان لنا بكم لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Zum Abschluss, liebe Geschwister, die Bestimmung allgemein für den Gläubigen ist eigentlich immer was Gutes. Ist sie gut, ist sie gut. Ist sie schlecht, ist sie auch gut. Weil Allah bestimmt nichts für einen Gläubigen, außer dass es ihm eigentlich zum Vorteil ist. Ja? Und so sollte man ein Dua machen, ja, ein von den Adkar ist es, dass wir eigentlich als Muslime immer morgens und abends sagen, speziell auch nach dem Adhan, wenn der Adhan sagt, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah zum Beispiel, dass man sagt, ich bin zufrieden mit Allah als Rabb, als Herr. Und ich bin zufrieden mit dem Islam als Religion und ich bin zufrieden mit Mohammed als Prophet. Ja? Und das ist eine Überleitung für in 2 Wochen, inshallah, wenn wir uns hier wieder treffen um dieselbe Uhrzeit, inshallah, dass Da gehen wir jetzt inshallah tiefer rein. Das ist jetzt nur so eine Art Vorgeschmack. Weil, wie gesagt, es ist die Ibadah der Zufriedenheit. Und inshallah machen wir mit diesem Thema weiter, wenn Allah das vorher bestimmt, barakallahu fikum, für eure Zuhören, eure Kommen, möge Allah euch segnen. Und wir sehen uns inshallah bald. Barakallahu fikum.
في أسئلة على البث نجيبها في
Wir
عجالة عاجلة.
werden schnell ein paar online Fragen beantworten. Und dann inshallah, wenn jemand eine Frage hat.
أخونا عبد العزيز يقول: يا شيخ دلني ماذا أفعل؟ بالله عليك، المرأة التي ظلمتها كانت مسلمة، كيف أتحلل منها؟ ربما لن أعد أراها. دي كانت مسألة جاءتنا بالأمس من أخ كان يقف في البنك عشان يسحب بعض الأموال، واخد دور، فجاله تليفون فساب الدور وخرج بره البنك يتكلم في الهاتف. فطبعا جاءت امرأة فوقفت في دورها، فهو رجع بعد ما خلص المكالمة وراح واقف قدامها غصب عنها، ولا ده مكاني. هي قالت له اللي يخرج من الصف فات الدور، فأصر، فكان بيسأل هل هو ظلمها؟ فكانت الإجابة نعم ظلمها. لماذا؟ لأن أنت ليك دور، ما ينفعش تتركه وتخرج بره تتكلم في الهاتف وعايز تيجي تاني وتاخد نفس الدور، ده يخالف الأنظمة، إن ده بنك، أنت واقف منتظر دورك، جه دورك ادخل، ما تسيبش الدور وتروح تتكلم في الهاتف بره وعايز الدور يتحجز لك، هذا لا يجوز. إلغي تليفونك لغاية ما تخلص المعاملة بتاعتك واخرج، يبقى اتصل براحتك، لكن لا تعطل الناس بهواتفك ومشاغلك، لأن دي ناس عندها التزامات وناس عندها مواعيد وناس عندها أوقات، وإلا لو كل واحد فعل هذا الفعل خلاص المصالح كلها تتعطل بقى. ما أنا بقى أتخيل بقى كل شوية يجيني تليفون وأخرج ومحدش يتقدم، استنوا لما أخلص، ما ينفعش هذا لك. فقلت هذا ظلم، فهو الآن الأفسر ربنا بيقول طب ماذا أفعل الآن وقد ظلمت المرأة؟ أولا جزاك الله خيرا على اعترافك بالخطأ، وهذه شيمة المؤمن انه دايما رجاع للصواب. الان يقول مش هشوفها تاني، اقول عليك ان تكثر لها من الدعاء، وان تصدقت صدقه فاجعل لها حظا من هذه الصدقه تعوضها عن اساءتك، بس يبقى تدعي لها بالمغفره، وكمان هي مسلمه الحمد لله، فتدعي لها بالمغفره، ولو تصدقت يبقى شريكها معاك في الثواب عشان ترد لها بعض الحق. والله اعلى واعلم. أبو خالد يوسف مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة أن تسافر للعمر من غير محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة؟ أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم، هذا على الإطلاق. أما الرفقة المأمونة هذا قول عار عن الدليل، فهي تمكث في بيتها ولا أجر العمرة بلا عمرة، لأنها غير مستطيعة، لأن الحج والعمرة وفق الاستطاعة، استطاعة الرجال المال والصحة، استطاعة المرأة مال وصحة ومحرم، ما في محرم فليس عليك حج وليس عليك عمرة، امكثي في بيتك ولك الأجر كاملا دون مشقة أو تعب. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا أفعل إذا الشركة التي بدأت أعمل فيها قالوا ممنوع الصلاة أثناء أوقات العمل فقط، ممكن في وقت الاستراحة، وقت الاستراحة يكون قبل وقت الاستراحة، ما دام سمحوا لك في وقت الاستراحة فلك رخصة الجمع بين الصلاتين ما دمت محتاجا للعمل. يعني ايه الاستراحه بتاعتك في وقت العصر مثلا، فتيجي عند وقت الظهر تنوي جمع الظهر مع العصر جمع تأخير، أو العكس الاستراحة عندك في وقت الظهر، يبقى حضرتك هتصلي الظهر في وقته وتجمع العصر جمع تقديم مع الظهر في وقت استراحته، وهذا من اليسر في الإسلام. يقول سؤال آخر: ما حكم من يطلب المرضية مدفوعا؟ المرضية يعني راح للطبيب هو مش مريض. ما حكم من يطلب المرضية مدفوعا الأجر وكأن الشخص ليس مريضا آثم والطبيب آثم والمال اللي بيحصله مال حرام وهو يأكل الحرام؟ لا يجوز التحايل البتة. ما انتش مريض وتروح لدكتور فاسد يعمل لك شهادة مرضية الدكتور آثم، وما فعله معك غش وخداع، والنبي يقول من غشنا فليس منا، وحضرتك فترة الأجازة اللي انت بقيتها في البيت تأكل الحرام تأكل الحرام، والنبي يقول أيما لح نبت من سحت فالنار أولى به. لا يجوز البت يا إخوة هذا النوع من الغش أو التحايل. وبعدين خلي بالك لا تتمرضوا فتمرضوا، هتدعي المرض هتمرض ويجي لك العجز، فاتق الله في نفسك ما دمت صحيحا، روح عملك واتق الله ولا تأكل أموال الناس بالباطل. ونصيحة للأطباء أقول اتقوا الله في مهنتكم، فإن الله تعالى سائلكم يوم القيامة. أصل يا عم الشيخ بيزعلوا يتفلقوا دي نار وجنة، إن يزعلوا منك الناس ما يقولكش كطبيب يتحرقوا بزعلوا، وأنت تغضب ربنا عشان ترضي الناس؟ أصل من البلد ومش عارف إيه يعني إيه تأكلوا أموال الناس بالباطل وتساعدهم على هذا الباب؟ لا يجوز للطبيب البت أن يفعل هذا، ومن فعل هذا فليتق الله وليرد المظالم لأصحابه. اللي عمل قبل كده يشوف المال اللي أخذه ويرد لجهة العمل، إن ده مال أكله بالباطل، فيشوف الأجازات اللي عملها أخذ أسبوع مثلا، الأسبوع ده قيمته كان ماديا مثلا 200 يورو، لازم يرد للشركة 200 يورو، عجز عن الرد يتصدق بها في مصالح المسلمين بنيت أن يصل الثواب لأصحابه، إذا عجز وكان في ضرر إنه يرد، إنما لابد من رد المظالم. نسأل الله عز وجل التقوى والبعد عن هذه المخالفات، اللهم أمين. أسئلة تانية؟